Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу. Ишемби 16 февраль күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Прагада студияда Айнура Жекша кызы. Адилет укуктук клиникасы саясатчылары Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновтун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо өтүнүү үчүн жогорку сотко жөнөттү.
Бүт иштер каралып атам. Кени жалпы гуманизациянын алкагында жазалардын баары жеңилдетилди да. Жаңы жазык кодексиндечи эркинен төлөгө ажыратылгандардын башкаларынын иштерин баары кайрадан каралат. Жаңы жагдай деген ошо мыйзамдын өзгөргөнү.
Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы өсүп жатат деп билдирди.
Диверсиялык террористтик тажрыба топтоп келген террористтердин региондо кырдаалык куруштуу аракеттерин жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Кашмирдеги кол салууга катуу жооп кайтарыларын убада кылды. Кыргызстанда балдары майып ата-энелерге жөлөк пул берүү иши башталды, бирок суроо жараткан жагдайлар көп болууда. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Азия Кубогунда ойногондон бери Оштогу футбол академиясына балдарын жетелеп келген ата-энелер көбөйдү.
Что в Бразилии, что в Киргизии одарённые ребята одинаковые.
Бразилияда да, Кыргызстанда да окшош эле оюнчулар ойнойт. Башкысы алардын машыгуусу үчүн түзүлгөн шарт жакшы болуусу керек. Азыр бизге балдарын алып келген ата-энелер көбөйдү. Мүмкүн болушунча балдарга мыкты футболду үйрөтөлү деген аракетте иштеп жатабыз.
Бул бир сааттык берүүбүздөн мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып ошондой эле эксперттер талдайт түрмөгүнөн талкууну сунуш кылабыз. Уктуруубузду болсо да тагыда эле соңку кабарлар менен баштайбыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп АКШ менен Мексиканын чек арасына дубал куруу үчүн өлкөсүндө өзгөчө кырдаал режимин жарыяларын айтты. 15 февралда жасаган билдирүүсүндө Трамп мындай чечимди качан кабыл аларын айткан жок, бирок анын бул кадамы дубал көтөрүүгө көбүрөөк акча тартыш үчүн конгрессти кыйга өтүүгө жол ачат. Конгресстеги республикачылар менен демократтар жетишкен соңку макулдашууда чек арага тосмолорду орнотууга Трамп алгач сурагандай 5.7 миллиард доллар эмес 1.4 миллиард доллар бөлүп берүү каралган. Трамп конгресс кыйга өтүп башка булактардан дубалдын курулушуна 8 миллиард доллар бөлдүрүп алуу үчүн өзүнүн бийлигинен колдонууну пландап жатат. Ак Үйдүн билдиргенине караганда бул үчүн Трамп каражатты каржы жана коргоонуу министрликтеринин казынасынан алууну болгоп жатат. Ушул айдын башында Трамп конгрессте жасаган кайрылуусунда ал өзүнүн администрациясынын башкы приоритети деп эсептелген, бирок демократтар каршы чыккан Мексика менен АКШ ортосунда дубалды баары бир көтөрөөрүн айткан. Дубалга байланыштуу демократтар менен республикачылардын ортосундагы талаш айынан АКШнын федералдык өкмөтүнө 22 декабрдан 25 январга чейин 35 күн бою каржы бөлүнбөй калган. Америкалыктар атагандай бул АКШнын тарыхындагы эң узак шатдаун болду. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы күчөп жатканын билдирди. Советтик армиянын Оогастандан чыгарылганынын 30 жылдыгына карата өткөн иш чарада мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн да актуалдуу маселе болуп турганын белгилеп, ар кандай террористтик топтор кырдаалды курчутууга аракеттенип жатышканы кооптондураарын айтты. Жээнбеков айрыкча Кыргызстанда ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга кошулгандардын катары калыңдап баратканы тынчсызданарын жана мындай көрүнүшкө жол бербөө зарыл экенин эскертти.
Жарандардын ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга катышуу тенденциясы өсүүдө. Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгырылып жатканы бизди тынчсыздандырат. Диверсиялык террористтик тажрыба топтоп келген террористтердин региондо кырдаалык куруштуу аракеттерин жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Ошондой эле президент ооган өкмөтүнүн тынчтыкты камсыз кылууга, терроризмге каршы турууга алган багытын колдой турганын белгилеп, Кыргызстан өзү мүчө болгон ар кандай эл аралык уюмдар менен бирге аймактагы коопсуздукту камсыз кылуу аракетин күчөтөөрүн дагы кошумчалады. 15 февралда жергиликтүү Акипресс агенттиги КМШ мамлекеттеринин антитеррордук борборунун изилдөөсүн жарыялады. Анда борбордун өкүлү Марианна Кочубей борбор Азиядагы бир да мамлекет экстремисттик жана террористтик мүнөздөгү кылмыштарды азайта албай жатканын билдирген. Изилдөөдө 2018-жылдагы маалыматка ылайык экстремизмге байланыштуу соттолгондордун саны Кыргызстанда 256, Казакстанда 661, Тажикстанда 675 киши деп эсептелген. 15 февральда Астанада жүздөгөн аялдар, негизинен көп балалуу энелер нааразылык акциясын уюштурушту. Алар өткөн жумадагыдай эле бул ирэттеги Астана концерттик залына чогулушту. Аялдар баш калаанын акими Бахыт Султанов менен жолугушууну талап кылып, чогулушка келген акимдин орун басарын сүйлөтпөй коюшту. Акыры Астананын акими да келип, энелердин талаптарынын баары каралып жатканын жана буга убакыт зарыл экенин билдирди. Бирок нааразы аялдар анын айткандарына макул болушкан жок. Алардын бири Карлыгаш Абдикеева убададан чарчаганын айтат.
Өзүм мегатет, кызым да мегатет. Беш баласы бар. Временкада турып атырмыз, эки семья. Мен отбасым, ол отбасым. Оган жок, сонда ол калай чечиледи мына. Бала чагабыз ойнойтун жер жок, садикке бармайт, школга бара алмайт. Временканы текшеремиз дейт, кайда ол? Текшерген жок, караганда жок.
Көп балалуу энелер өткөн жумадан бери баш калаа Астанада жана Казакстандын бир нече аймактарында нааразылык акцияларын уюштуруп жатышат. Алар жөлөк пулду көбөйтүүнү, көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыз кылууну жана башка бир катар көйгөйлөрдү чечип берүүнү талап кылышууда. Казакстанда 4 жаандан көп чүрпөсү бар үй бүлө көп балалуу деп эсептелет. 6 көп бала төрөгөндөргө атайын төш белги ыйгарылып, аларга жөлөк пул да төлөнөт. Былтыр үй бүлөнүн кирешеси киши башына $37 жетсе, канча балалуу экенине карабастан жөлөк пул төлөнбөй калган. 15 февральда Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азимбек Бекназаров, Акматбек Элдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча сот отуруму уланды. Соттук жараянда Азимбек Бекназаров мурдагы президент Алмазбек Атамбаев аларды негизсиз каралап, кадыр баркына шек келтиргенин айтты.
Бул доо арыздын максаты Жеке Атамбаевтен бир тыйын өндүрүү же болбосо Апрель телеканалынан тыйын алуу эмес. Көп жылдык ушундай системдүү ушак айылды мамлекет башчысы экс-президент тартып алып келаткан ушул бир жаңылыш нерсени токтотуу максатында болуп жатат.
Экс-президенттин жактоочусу Кантемир Турдалиев Атамбаев Апрель каналына берген интервьюсунда басма сөз каражаттарына чыккан маалыматтарды гана айтканын, доогерлердин дарегине эч кандай каралоо сөздөрү айтылбаганын билдирди. Кийинки соттук отурум 26 февральга белгиленди. Келдибеков, Бекназаров жана Дүйшөбаев экс-президент Атамбаевди жана Апрель телеканалын былтыр жыл аягында сотко беришкен. Алар телеканалдагы маегинде экс-президент ар намысыбызга шек келтирди деп соттун жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп жатышат.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аделет укуктук клиникасы Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен мурдагы элчи Дүшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо өтүнүү үчүн жогорку сотко жөнөттү. Клиниканын жетекчиси Чолпон Жакупова жаңыдан күчүнө кирген жазык кодексинин негизинде соттолгон башка жарандардын кылмыш иштери сыяктуу эле Текебаев менен Чотоновдун иши кайра кароого жатаарын билдирди. Жогорку сот ишти жаңы ачылган жагдайда кайра кароо боюнча арыз сот өндүрүшүнө кабыл алынганын маалымдады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанч Бек Жолдошов айтып берет.
Адилет укуктук клиникасы абактагы саясатчылар Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун адвокаттарына юридикалык көмөк көрсөтүү үчүн ишти жаңы жагдайлардын негизинде кайрадан кароо үчүн жогорку сотко жамааттык өтүнүч келтирди. Анда жаңы жазык кодексин жана жазык процессуалдык кодексин күчүнө киргизүү тууралуу мыйзамдын талабына ылайык бардык кылмыш иштери кайра кароого жатары көрсөтүлгөн. Жазык кодексинде буга чейин чегерилген жазаны кайрадан карап, жоопкерчиликти жеңилдетүү иретинде жаза чарасын колдонуу жагы каралган. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова мына ошого байланыштуу Текебаев менен Чотоновдун ишин кайра кароого өтүнүч келтирилгенин билдирди.
Потому что оно подлежит пересмотру по новым обстоятельствам в связи с введением новых указов ПК. В соответствии с законом о введении в действие
жаңы жазык кодексинин жана жазык процессуалдык кодексинин күчүнө киришине байланышкан жаңы жагдайдын негизинде бул кылмыш иши кайрадан каралууга жатат. Аталган кодекстерди күчүнө киргизүү боюнча мыйзамга ылайык жаза чарасы жана жаза мөөнөтү соттон кайра каралып чыгат. Анткени мыйзамда кайсы бир кылмыш иши боюнча жаза мөөнөтү эски кодекс менен жаңы кодексте эки башка болгондо же иштин квалификациясы ар түрдүү болсо, анда иш кайра карала турганы көрсөтүлгөн.
Или квалификация другая, да? То дело оно подлежит пересмотру.
Жогорку соттун маалымат кызматынын расмий өкүлү Чынара Мамытканова Адилет укуктук клиникасынын жана соттолуучулардын адвокаттарынын атынан жамааттык негизде жазылган өтүнүч кат Бишкектин 1-май райондук сотуна келип түшкөнүн ырастады. Чынара Мамытканова учурда абактагы саясатчылар Текебаев менен Чотоновдун ишин жаңы жагдайдын негизинде кароого байланыштуу өтүнүчтү расмий түрдө каттоо иши жүрүп жатканын билдирди.
Биз азыр ошону тактап аттык элек. 13 февраля 1 мая райондук сотуна ходатайство түшүптү. Аны приняли. 1 мая райондук сотуна берген экен. Анан бизге ал кагаз 1 күнү келет. Ошол жакка өздөрү алып барганды. Өзүнүн процедурасы ошондой окшойт деп. Азыр деген өзү негизи ушундай болот пайбы, ушундай процесс декриминализации, депенилизация дегенчи.
Конституциялык палатанын мурдагы мүчөсү, юрист Клара Сорункулова, Текебаев менен Чотонов башка катардагы соттолуучулар сыяктуу эле жаңыдан күчүнө кирген жазык кодексинин негизинде кылмыш ишин кайрадан соттон каратууга укугу бар экенин айтты. Анын айтымында жаңы кодексте мурда берилген жаза чаралары менен жаза мөөнөттөрү соттолуучунун абалын жеңилдетүү тартибинде кайрадан каралып чыгат. Клара Сорункулова жазык кодексин ишке киргизүү мыйзамындагы мына ошол талаптарга токтолду.
Бүт иштер каралып атат. Анткени жалпы гуманизациянын алкагында жазалардын баары жеңилдетилди да. Жаңы жазык кодексиндечи. Ошон үчүн мыйзам боюнча эркинен түбөлүк ажыратылгандардын башкаларынын иштерин баары кайрадан каралат. Жаңы жагдай деген ошо мыйзамдын өзгөргөнү. Ошо менен кайрадан каралып, жаңы жазык процессуалдык кодексине карата мөөнөтү кыскарып, коррупция деген берене менен соттолушпады эле. Ал жаңы кодексте жазасы жеңилдетилген, буга чейин көрсөтүлгөн жазаны толугу менен азыр сот карап чыгат. Анан ошондон кийин белгилүү болот качан чыгарын. Сот аныктайт, жаңыдан жаза коет, анан ошого карата анан билинет. Мүмкүн бошоп калат.
Жарандык активист Айбек Бусурманкулов башкы прокуратура мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда саясий себептер менен соттолгондордун кылмыш иштерин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайрадан териштирип, алардын акталып чыгышына анчейин көңүлсүз болуп жатканын белгиледи. Айбек Бусурманкулов мына ошондой соттук практика бар экенин айтып, аны колдонууга эмне тоскоол болуп жатат деген маселени көтөрдү.
2005-2010 жылы Бектазаров ген прокурор болуп турганда кайра каратып, сот аны толук акташкан. Ал эми азыр Атамбаев убагында саясий кылмыш болгон адамдардын иши кайра карабай жатпайбы? Ген прокурор Өткүрбек Жамшитов ошондой кадамдарга барбай жатат да. Бул жерде менин оюмча саясат болуп атат да. Жаңы кодекс күчүнө кирбеген күндө деле, мисалы үчүн могул маселе мурун соттолуп атканда айтылган эмес, азыр карагыла десе, ошону караш керек да.
Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы жана парламенттин 4 жолку чакырылышынын депутаты Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов 2017 жылы орусиялык жаран Леонид Маевскийдин 1 млн $ пара талап кылган деген көрсөтмөсүнүн негизинде коррупция беренеси менен айыпталып 8 жылга соттолушкан. Алардын адвокаттары 2018 жылы ишти жаңачылган жагдайлардын негизинде кайра кароого өтүнүч келтирип, бирок башкы прокуратура андан баш тарткан болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Убуда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков жарандардын ар кандай диний экстремисттик топторго кошулуп кеткен тенденциясы өсүп жатат деп билдирди. Мындай пикирин мамлекет башчы жума күнү советтик аскерлердин Ооганстандан чыгарылганынын 30 жылдыгына байланышкан иш чарада айтты. Ушул аптада эле атайын кызматтар эл аралык террордук уюмдун согушкери деген шек менен 2 кишини кармаган. Кыргызстан экстремизм тууруган коркунучтар менен кантип күрөшүүдө? Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Совет армиясынын Ооганстандан чыгарылганын 30 жылдыгына карата өткөн иш-чарада мамлекет башчы Сооронбай Жээнбеков аймактагы коопсуздукту сактоо бүгүн дагы актуалдуу маселе болуп турганын белгилеп, ар кандай террористтик топтор региондогу кырдаалдык курчутууга аракеттенип жатышы кооптондурат деп билдирди. Жээнбеков айрыкча Кыргызстанда ар кандай диний экстремисттик кыймылга кошулгандардын катары калыңдап баратканы тынчсыздандырат жана мындай көрүнүшкө жол бербөө керек деди.
Жарандардын ар кандай диний экстремисттик кыймылдарга катышуу тенденциясы өсүүдө. Айрым мекендештерибиздин жалданма террорчуларга азгынып жатканы бизди тынчсыздандырат. Диверсиялык террористтик тажрыйба топтоп келген террористтердин региондогу кырдаалдык курчутууга аракеттенип жатышы бизди өзгөчө кооптондурат.
Ошондой эле президент Ооган өкмөтүнүн тынчтыкты камсыз кылуу, терроризмге каршы туруудагы багытын колдой турганын кошумчалады. Кыргызстан мүчө болгон ар кандай эл аралык уюмдар менен бирге региондогу коопсуздукту камсыз кылуу аракетин күчөтөт. Коопсуздук жаатындагы айрым эксперттер президенттин ооганчыларынын алдында сүйлөгөн сөзү жөндүү экенин айтып жатышат. Акыркы жылдарда өлкөдө диний экстремизмге каршы күрөшкө карабай, ар кандай шектүү топтордун катарына кошулгандардын саны азайган жок. Атайын кызматтын ардагери Максат Мамытканов мамлекет маселени тереңирээк карашы керек дейт.
Диний экстремизм беренелери боюнча камалгандардын саны кескин өсүптүр. Бул идеология ушунча адамдардын арасында кеңири таралып, өздөрүнө деген көп кишилерди тартып атат. Эмне себептен деген суроого мамлекет жооп бербей атат. Экстремисттик идеологияны эмнеси жактырып атат? Ошол бүт иштердин анализдеп жыйынтык чыгарган бир макаланы көргөн эмесмин. Прокуратуранын, соттун же бей өкмөттөрдүн же бир мына ислам динин жакшы билген бизде муфтий молдолордун деген бир так анализин көрбөгөдүм.
Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети акыркы мезгилде диний радикал топторго мүчө болгон кишилерди кармаганын байма-бай кабарлап келет. Маселен, УКМК ушул апта башында 2015-жылы Сирияга барып, ал жакта согуштук даярдыктан өтүп, кийин КМШ өлкөлөрдүн бирине жиберилген эл аралык издөөдө жүргөн жаран кармалганын жарыя кылды. Ал эми 2 күн мурун 2014-жылы чет өлкөгө диний билим алууга кетип, кийин үй бүлөсү менен Сирияга кетип калган жаран колго түшкөнүн маалымдашты. Эки жаран тең атайын лагерлерден машыгуудан өтүп, эл аралык террористтик топтун мүчөсү болгон деп шектелүүдө. Мындан 3-4 жыл мурун үй бүлөсү менен Сирияга кеткендердин алдыга айтып келип, Кыргызстанда экстремисттик идеяны жайылтуу аракети байкалып жаткандай. Мындан 10 жылдай мурун экстремизм, коопсуздук темаларын чагылдырып жүргөн журналист Турат Акимов азыр террористтик топтор идеологиясын жайылтууда мыкты ыкмаларды иштеп чыгышты дейт. Журналисттин пикиринде учурда алар менен күрөшүүдө жарандыгынан ажыратуу сыяктуу катаал чаралар керек. Жангештилерди түрмө менен коркута албайсың.
Анан спеши агенттер болот, действующий агенттер болот, анан булардын ячейковый группалары да көп болот да. Буларды бекер менен спецслужбалар баягы эме деп койбойт да, террористтик организация деп. Алардын значит бүт структурасы бар да ичинде. Булар жөн эле жайылган койдой эмес да. Булардын командири бар, взводный бар, ротный бар, батальонный бар дегендей.
Атайын кызматтардын акыркы маалыматында Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жакта курман болгон. Ал эми Ички иштер министрлигинин маалыматында Сириядан кайткан 60 кыргызстандыктын 40 жакыны согушка катышканы далилденип, алар учурда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиздер таңкы Азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү эл аралык тема менен улантабыз. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Кашмирдеги кол салууга катуу жооп кайтарыларын убада кылды. Дели 44 полициячынын өмүрүн алып кеткен жардыруу үчүн Пакистанды күнөөлөп жатат. Пакистан болсо кандай окуяга тиешеси бар деген дооматтарды четке кагууда.
Террорчу уюмдарга жана аларды калкалагандарга чоң ката кетиришкенин, бул үчүн жооп беришээрин айткым келет.
Премьер-министр Нарендра Моди Индиянын коопсуздук күчтөрүнө террорчуларга каршы чара көрүүдө толук эркиндик берилгенин кошумчалады. 14 февралда Кашмирдин Индияга таандык бөлүгүндө Жаму жана Кашмир штатында жан кечти дүрмөттөлгөн машинесин тартип коргоочулардын гербени өтүп бараткан маалда жардырып жиберген. Соңку маалыматтарга караганда 44 резервист полициячы мерт кетти, ондогону жараланды. Пакистанда жайгашкан исламчыл согушкер топ Жайиши Мухаммед теракты уюштурганын мойнуна алды. Индия жылдардан бери Жаму жана Кашмир штатындагы козголоңчуларга каршы күрөшүп келатат. Чабуулдан кийин Кашмирде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Дели өкмөтү жоочуларга өз аймагында башпаанек берип, кол салууларды ишке ашырууга өбөлгө түзөт деп Исламабадды айыптап келатат. Индия Пакистандын акыркы кол салууга аралашканын далилдеген фактылары бар экенин айтып, кошуна өлкөнүн бийлигин согушкер уюмдарга каршы чара көрүүгө чакырды. Исламабад кандуу окуяга тиешеси бар деген дооматтарды четке кагууда. Индиянын финансы министри Арун Джайтли Пакистандын изоляциясы үчүн дипломатиялык аракет көрүлөрүн билдирди. Андай кадамдардын бири Исламабадка дүйнөлүк соода уюму тарабынан берилген артыкчылыктуу шарттарды жоюу болушу мүмкүн, деди министр. Ошол эле маалда айрым байкоочулар эки коңшунун өз ара соодасы жылына 2 миллиард долларга жетээрин белгилеп, Дели катуу чараларга барбайт деп болжолдошот. Анын үстүнө бир нече айдан кийин Индияда жалпы шайлоо өтөт. Модинин улутчул партиясы чоң атаандаштыкка туш болоору күтүлүп жатат. Соңку окуя эки ядролук держава ортосундагы чыңалууну ого бетер күчөттү. Британиянын оторчулугу аяктаган 47 жылдан бери Пакистан менен Индия мусулмандар үстөмдүк кылган аймактын айынан жаңжалдашып келатышат. Кашмир кошуналар ортосунда бөлүнгөнү менен ар бири ал жерди бүтүндөйү менен өзүнүкү деп эсептейт. Бир катар өлкөлөр акыркы кол салууну айыпташты. Буга чейин ири теракт Кашмирде 2016 жылы болгон. Согушкерлер индиялык армиянын лагерине чабуул койгондо ошондо 20 көп аскер окко учкан.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Азаттык радиосунан ишембинин таңындагы уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу жемкорлук боюнча чыр кайрадан күн тартибинин башкы сабына чыкты. Жогорку кеңеш бул маселени талкуулап, жакынкы күндөрү сот жараяны башталганы турат. ТЦ айланасындагы кырдаал саясий абалга кандай таасирин тийгизет жана укуктук маселени саясаттын кантип бөлүүгө болот? Бул суроолорго Азаттык радиосунун эксперттер талдайт түрмөгүнөн жооп издедик. Жума күнү жазылган талкууга Жогорку кеңештин депутаттары Сайдулла Нышанов жана Курманкул Зулушев, саясатчылар Эдил Байсалов менен Равшан Жээнбеков катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Кечээ бейшемби күнү парламент бир күн бою Бишкек жылуулук электр борбору боюнча маселени талкуулады. Андагы депутаттык комиссиянын токтомунун аткарылышын талкуулап, башкы прокуратуранын маалыматын укту. Негизинен кечээки талкууну көрүп туруп, биз кандай жыйынтыкка келдик деп айтсак болот? Курманкул мырза, сизден баштайлы. Чындыгында эле ошол мурдагы бийлик учурундагы мыйзамсыз иштерди прокуратура азыртадан эле ошо далилденди дегендей таризде айтып жатпайбы? Ошонун баарына сиздер ынандыңыздарбы?
Өзүңүздөргө маалым, кайсыл иштер сотко өткөндү боюнча маалымат берди албетте. Бирок маалыматында сиз айткандай соттон өкүм чыкпай туруп эле күнөөлүү дегендей ойду мен байкаган жокмун. Бирок алар өздөрүнүн тергөөдө аныкталган, аларга карата узулган айып боюнча беренелерин айтышты да. А парламентте депутаттар жана комиссияда уккан корутунду боюнча, кечээ маалымат боюнча кечээ өз ойлорун айтышты, өздөрү ар кандай бааларын беришти. Негизи эми соттон чечим чыккандан буга акыркы чекит коюлат, күнөөлүү аныктанат да.
Сайдулла мырза, мына сиз ушул Бишкек жылуу электр борборундагы кырсыкты иликтөө боюнча депутат комиссиянын мүчөсү эмес белеңиздер. Анан негизги сунушту сиздер бергенсиздер, ошонун негизинде прокуратура баштаган укук коргоо органдары иш алып барды. Ал жерде ушул сиздер кандай ойдо болуп жатасыздар? Айрымдар айтып атат, аша чаап кеткен учурлар да байкалып атат, жагдайлар да байкалып атат. Прокуратура азыртадан эле саясий баа берип, бир тарапты соттун жыйынтыгын күтпөй туруп эле.
Парламент саясий баа бере турган орган да, ал эми юридикалык баа бериш үчүн биз ушул парламент чечим чыгарып, анан укук коргоо органдарын өткөрүп бергенбиз. Сөзсүз бул сумма чоң болгондон кийин элдин баары кызыгып, анан өзгөчө бийликтин эң жогору жагында турган адамдардын ушундай нерсеге аралашып, же болбосо туура эмес кылгандарына элдин көпчүлүгү нааразы, анан бүгүнкүгө чейин күтүп отурушат, эмне менен аяктайт деп. Биз ошондо бир пункт менен бергенбиз: тергөө аяктап баары бүткөндөн кийин парламентке информация берилсин деп. Анан бир депутатыбыз ошондой сунуш киргизип, буну баардыгын кечээ башкы прокурордон баштап ошол тергөөнүн жетектеген адамдар келип ошол жерде айтып берди.
Элдин мырза, мына кечээки парламенттин талкуусунда бул эң баягы саясий баа берүүдө бир тараптуулукка орун берилип, азыркы бийлик каалагандай талкуу жүрдү деген пикирлерди айтып жатат да. Мурунку бийликке, азыркы бийликтин атаандашына карата сокку уруу максатында. Сиз бул ойлорго макулсузбу? Жалпысынан сизде кандай жыйынтыкка келдиңиз?
Бир тараптуу деп айтам, бирок бул жерде менимче бийлик анан азыркы мурункусу баардыгы бир эле эмеспи? Баардыгы эле бир партиядан чыгып, баардыгы эле бири бирин көрсөтүп, колдоп, ошол добуш берип, керек болсо ошол жерде жанагы ленталарын кесип жүргөн эле кишилер. Ал жерде менин оюмча бул жерде кичине сотту мына былтыр бир канча күн талкууланышкан. Мына комиссиясы, комиссиядан кийин анан жогорку кеңеште. Менимче а бүгүнкү кичине аша чапкандык болуп калды. Саясий жактан кандайдыр бир упай топтогонго деле жетише алган күндө дагы мына эртеңби, бүрсү күнү
эмки
сот
башталат, шейшемби күнү
сот башталып атат. 18-нде сот башталып атат. Ошондуктан мунун баардыгын сотко эле коюш керек болчу. Анан мен дагы кошулам, жанагындай бир баа берип аткандарда мына баардыгын күнөөлүү кылып, эми жанагыл кагаз ташыган, колго суу койгон балдарды ошол негизги мафиози коррупционер кылып дайындап коюшту. Бул албетте анан кийин дайындап коюп, күнөөнү коюп туруп, өздөрү ошол эле замат айтып атышат, анын акчасын эч кайдан тапкан жокпуз деп атышат. Же тап, же таппагандан кийин аны коррупционер деп айтууга болбойт. Ошондуктан бул кылмыш ишти аягына чейин чийки аягына чейин чыккан жок деп деген ойдомун. Мында бул жерде албетте Курманкул агайларыбыз бар, эми сиз профессионал прокурорлорсуз. Бирок биз мындай жөнөкөй адамдар үчүн менимче ал жанагы скамья подсудимыхта конкреттүү эле түрдө мен айткан жерим жок, мына көчөй күнү жогорку кеңеште айтып аткандан кийин а дегенден кийин ошол кишилердин иштерин кайра чыгарбастан наоборот ошол жерге кошуш керек болчу дагы, и так ошол акчаны ким алган, ким буйруктарды берген, жанагындай клерк Сапар Исаковдор, алар эч кандай буйрук берип, бирөөнү коркутуп же бирөөгө давление өз алдынча кыла алышпайт. Ал бирөөнүн атынан кылат. Ошол именно кызыктар кишилердин аттары аталбай калгандарына мен нааразымын.
Эми мунун баары соттун жүрүшүндө дагы мындай такталса керек. Рашан мырза, мына жалпысынан ушу кечээки талкууну көрүп жатып, саясатчылар, социалдык тармактардын колдонуучулары деле бул ошол Бишкек жылуу электр борборуна эле эмес, жалпы саясий кырдаалга кайсы бир деңгээлде таасир этүү аракети болгон жокпу деген суроону да берип жатышат да. Сизде кандай ойлор болуп жатат?
Эми бизде парламент, эгер 30 жылды ала турган болсок, 30 жылдын ичинде дайым эле парламент негизинен ушул президент тарапты колдоп турат да. Ошон үчүн мынакей кумтөр маселесин алабызбы, же болбосо кечээки ошол ЖЭБ маселесин алабызбы, экөө кандай окшош. Кумтөр маселесинде дагы президенттик бийлик, өкмөт баардык маселелерди өздөрүнүн кызыкчылыгына туура келген парламент аркылуу мыйзамдаштырылган. Парламенттин көпчүлүгү 95-99% ошол чечимдердин баардыгын колдоп туура деп чечим кабыл беришкен. Мына азыркы ЖЭБ маселеси деле дал ошондой эле. Бул бизде парламент негизги өзүнүн функциясын аткара албай келаткандыгынын далили болуп эсептелет. Парламент ар бир келген бийликтин, ар бир келген президенттин колундагы саясий курал катарында гана пайдаланылып калып атат. Кечээ күнкү парламенттин мурдагы Атамбаевга кызмат кылган толугу менен жаңы президентке өтүп, эми Атамбаевдин жаман экендигин айтып чыгып атканы, парламент бүгүнкү күндө дагы эле ошол президент жакка өтүп кетти дагы, объективдүүлүк ачык чыкпай калып атат.
Бирок мыйзамсыз иштер калкып көрүнүп жатса, ага көз жумуп коюу канчалык деңгээлде? Маселен ошол ЖЭБтин кырсыкка кабылгандыгы, жанагы коррупциялык иштердин болгондугу деп атпайбызбы? Ошол жагынан алганда,
албетте ал жагынан алганда парламент талкуулашы керек, бирок парламентте мындай объективдүү, реалдуу талкуу болуш керек. Парламентте экиге бөлүнүп талкуулайт. Анан парламенттин баардыгы эле 99% бир жакта болсо, бул парламент коркунучтуу парламент болуп эсептелет да. Парламентте дайыма оппозиция болот, парламентте бийликти колдогондор болот. Анан кийин кечээ күнү эле баарыбыз жакшы деп атпадык беле, анан бүгүн жаман болуп калды эмне баардык эле.
Депутат мырзалар, сиздерге суроо да, мисалы парламент 180 градус бурулуп азыр күнөөлүү десе баардыгы күнөөлүү деген оң өтүп алды деп жатышпайбы? Сиздер кандай буга жооп кайтарасыздар? Сайдулла мырза, сизден баштайчы.
Бирок чынын айтыш керек, Раушан мырзанын айтканда дагы сөзүндө жан бар. Бул мен ойлойм парламентте 120 депутат бар, коллегам экөөбүз алар үчүн айта албайбыз эч нерсе деп. Коллегам башынан эле катуу критикалап жүргөн, ошол эле позициясында турду. Мен ойлойм коллегамдын айтканы туура болот.
Сиздики?
Мисалы мен комиссияда болгонмун, комиссияда бир топ маселелер чыккан, бул юридикалык жагынан. Биз ошон үчүн саясий баа берген үчүн ошону териштергенге гана биз укук органдарында өткөргөнбүз. Ал биринчи эмне? Мисалы премьер министр кол кое турган келишимге орус тилинде болсун деп мурун чечим кабыл алышкан, бирок тилекке каршы ошону англис тилинде кол койгон. Мына ушуну карагыла. Мисалы ТЭЦ ЖЭБ Бишкекте турат, эмне үчүн Кытайдын законодательствосу менен каралыш керек? Эгерде баягы спорлор болуп калса, талаш тартыштар болуп
калса, ратификация маалында эмне себептен
угсаңыз, ушулардын баардыгын биз ушундай маселелердин баардыгын айттык, бул жерлери чала болуп калыптыр, ушуларды карагыла деп. Анан биз ошол эле позицияда турабыз. Ал эми катуу бул жээктен рейске бул жээкке өткөн дегендерге коомчулукта да сөз бар. Ал мурунда болуп келген, дагы боло берет. Эгер ушундай конституция менен иштесек дагы 50 жыл болот бул.
Курманкул мырза, сиздин
пикириңиз кандай? Негизинен сиздердин айтканга мен толук кошулам. Чындыгында парламент бүгүнкү күндө өзүн өзү толук баягы абройлуу актай албай атат. Анткенге негиз бар, бизде система ошондой түзүлгөн. Тереңирээк кетсек, кыргыз мамлекет эгемендиги алгандан берки парламенттин биринде да көз карандысы болгон эмес. Бардык убакта башкы бийликтен көзүн караган. Анткени бизде менталитет коом ошондой түзүлгөн да. Бирок буну этап-этап менен убагында түзүлөт экен. Эгер мен муну айтайын дегеним, мына сиз айттыңыз, бардыгы мурунку бийликти колдоп жүргөндөр кече тетир сүйлөдү деп. Ошо колдогондордун 70% ошол бийликтин партиясынын өкүлдөрү да. Демек бүгүнкү күндө партийный система бул бир адамдын менчиги же болсо кызыкчылыктардын гана топтолгон жыйыны да, бул идеялаштардын эмес. Бул шайлоо жүрүп отурса акыры идеялаштар топтолгондо, ошондо сиз айткандай анын мүчөсүн кийинкиде дагы объективдүү жана мыйзамдуу жагын коргоп алганга мүмкүнчүлүк туулат да. Тилекке каршы бүгүн ошондой кемчиликтер бар, эми бул кемчиликтер жойгонго баардыгыбыз аракет кылышыбыз керек.
Мен бул баягы мыйзамга, менталитетке такап атпайбызбы? Бирок Рашан мырза, мына сиз азыр парламентти сындап жатасыз, бирок ушул Бишкек жылдык электр борборун насыя алуу боюнча келишимди ратификациялаган парламенттин мүчөсү сиз болчусуз да. Мисалы айтып жатпайбызбы, азыр көрсө ушундай экен, бунун баары эмнеге убагында эмне үчүн көңүл бурулган эмес деген маселе. Эми бул көптөн бери берилип келатат, бирок бериле берчүдөй да. Мисалы сиз дагы колдоп добуш берсеңиз керек.
Жок, мен колдоп добуш берген эмесмин, ошон үчүн айтып атам. Мен парламенттин негизги маңызы жөнүндө айтып атам да. Парламент деген бул аябай кандай маанилүү. Мен бир эки ушул парламенттин маңызы жана кредит маселесине бир эки үлгү келтирип айтып берейин. Азыр мынакей бүгүнкү күндө дүйнөдөгү баардык жарандар билет, Америкада Трамп Мексика менен Американын ортосунда дуал курам деп туруп 5 триллионго жакын акча суроп атат парламенттен. Эми элестетип көрүңүз, ушундай эле жеп маселеси. Атамбаев алып келди, биздин парламент толугу менен 95% колдоп берди. Ал жакта парламент айтып атат: урматтуу Трамп мырза, биз сага акча бербейбиз. Ал сенин шайлоо маалындагы популисттик идеяларыңдын бири болчу, биз мамлекетпиз, биз андай нерсеге жол бербейбиз деп атат. Парламенттин маңызы ушунда жатат. Парламент өкмөт алып келген чечимдерге, парламент алып келген чечимдерди колдоп берүү үчүн парламент эмес, парламент ошолордун туура эмес чечимдерине каршы туруш үчүн парламент. Бул аябай кандай маанилүү карама каршылык жана өкмөттүн туура эмес чечимдерин кармап туруу, политика сдержек и противовесах деген нерсе бул парламенттин маңызында жатат. Биз кредит алып атканда парламент оппозиция катарында, парламент негизи оппозиция болуш керек. Биз ошол алып аткан кредитти ийне жийине чейин далилдеп, иликтеп, андан кийин гана уруксат беришибиз керек.
Эдил мырза, мына парламентке азыр айтып жатпайбызбы, талкуунун жүрүшүндө дагы азыр ошо саясий кырдаалга жараша, саясий конъюнктурага жараша дале болсо калыс сөзүн айта албай жатат депчи. Мына сиз айтып жатпайсызбы, негизги күнөөлөрдүн атын дагы атай албай жатат депчи. Бүгүн кимди айтсак болот?
Тема боюнча мына мен дагы кайрылдым жанагы эле Сапар Исаковго. Мына Сапар Исаковдун туугандары мени көрүп атса, биз деле айтабыз аларга: Сапар азыр кандайдыр бир баатырдык кылып ошол Атамбаевдин жактап аткандыгы, бул менимче кыргыз элине баатырдык эмес, бул наоборот чыккынчылык. Уурдаган кишини ууру деп эле айтыш керек. Жаңылдым, туура жанагындай буйруктарды аткаргам, эртең барып азыр сотто көрөбүз эмне кандай сүйлөйт. Если Сапар баардыгын мен өзүм жасадым деп өзүн мойнуна алса, анда жанагындай мыйзамда көрсөтүлгөн жоопту мойну менен тартыш керек. Бирок кеп анда эмес, кеп азыркы мурунку президентибиз деле былтыр жайында айткан имиш. Мына Сапар Исаковдун адвокаты Нурбек Токтокуновго мен кайрылдым да, силер айтпайсыңарбы? Сен эмне Сапар Исаков ошончо эле кыйын мамлекет башчы эле парламентти коркуткандай өзү уурдады беле айтпайсыңарбы? Силер Токтокунов жогорку кеңешке оодаргандан мурда как раз мурунку президентке айтпайсыңбы? Сен эмне форумдун оюндарына катышып атасың десем, ал мынтип атат: жок, мурунку президент саясий жоопкерчиликти уже былтыр эле жайында моюнга алган, толугу менен мен жасагам, толугу менен мен чечкем, толугу менен мен кылгам деп атат. Керек болсо ошондо эле ошол эле интервьюсунда айткан, керек болсо чакыргыла мен барам суракка депчи. Ошондуктан мен акыйкаттык үчүн ошол сотто албетте жоопкерчиликти Атамбаев мырза тартышы керек деген ойдомун. Бирок мен бир кошумчам бар парламентке, жалпы парламентибизге, парламентибизге мурунку курамына, азыркы курамына эми ар кандай сөздөрдү айтып атабыз. Негизги албетте саясий жоопкерчилик болуш керек. Биздин урматтуу калайык калк элибиз шайлоочу баа бериш керек. Азыркы курам, мурунку курамына чыгып аткан депутаттар, убада берип аткан партиялар бирөөсү дагы жакшы
актай алган жок. Тез жерде 1 километр жол салымыш болуп, бир кудук калмыш, жарым мектепке 3 парта берип коюшуп, алдыртып атышат. Кыргыздын берекесин, байлыгын бардыгын миң эсе, миллион эсе көбүрөөк алдыртышты. Кеп бул жерде ТЭЦ эмес, кеп болсо тез жерде Кытайдан келген 3 тейин эмес. Булар мына мыйзамдарды окубай туруп кодекстерди. Мына 1000 деген 5000 сомдук түкүрүп, жанагынча штраф, жол гайлдын бардыгы бардына ким күнөлүү? Конечно, жанагыл кутурган Атамбаевдин жаш балдар кыздары, бирок ошону бир тамгасын окубай туруп, азыр таң калып аткан жогорку кеңешке эми тобо.
Мен кошумчалап коеюн. Азыр парламентте, 6-чы созувда парламентте биз жакшы жагын дагы жетишкен жагын айтышыбыз керек. Бардыгын эле баягы критика алабай. Мына ушул жеп боюнча депутаттык комиссиянын иш эмгеги бар. Ошол убакта мурунку бийликтин күчү жогору элек болчу. Анын таасири да чоң эле билесиздер. Ошого карабай комиссия жанагылардын бардыгын аныктап айтып чыгып, биздики укук коргондо анда биздин корутунду негиз боло албайт, бирок көп нерсени ачыктап бергенбиз да. Ошонун негизинде бүгүн мына сотко өтүп атат иштер. Бул бүгүнкү биздин парламенттин кылган эмгеги. Муну дагы басып белгилешибиз керек да. Анан баягындай көз караштар сөзсүз болот албетте. Коллегиялуу орган бул, депутат өз алдынча ар кандай ойлор айтылат. Ошо ойлор менен бир нече чечимге келет да.
Сиз да кошумчалайсыз.
Мен айтат элем. Негизинен парламентке ар дайым ушундай дооматтар, каршы пикирлер, колдоочулар да болуп турат. Бирок өзгөчө ушу парламентке өтпөй калган азаматтар көп критикалайт да, эмне үчүн ал жерде мен эмес булар отурат деп. Мен ойлойм, маңызы ошондо. Биз парламентти көбүн көрдү, келип кетишти. Бирок баягы коом үчүн алдыга жылыш үчүн бардык келген депутатпы, ошол президентпи, анын аппараты иштейт да, анан ким жаңылып калган бул башка маселе. Мисалы айтам, бүгүн кээде бизде баягы президентти же президенттин командасын баягы эл душманындай ушуга каршы туруш керек дейт. Эми алардын дагы жакшы идеялары бар да, аларды дагы колдош керек. Но бизден дагы анча мынча кетет экен. Мисалы безопасный город боюнча канча критика болду, бирок баары бүгүн ыраазы болуп атат. Тартип болуп калды. Кечирээк барат экенбиз, 10 мүнөт эрте чыгайлы. Жок, тирүү барышыбызды билип калды деп, мына биздин аялдарыбыз, граждандарыбыз интервью берип атканын мен көрүп атам да. Мына азыр тартип сакталды деп. Түкүрүк боюнча. Эми кемчилдик кетти, аны оңдоп коелу. Ал маселе эмес.
Фрагмент катары мисалы келтирип жатпайсыздар, бирок негизинен ушу маңызы ушу парламенттин канчалык деңгээлде көз карандысыз же болбосо көз каранды экендиги жөнүндө кеп болуп атат. Бул жагынан алганда президенттик аппарат дейбизби же болбосо борбордук бийлик дейбизби, ошонун сценарийинен чыкпай калган жоксуздарбы?
Мындайда сиз эгер ошондой сценарийди билсеңиз, азыр ачык айтыңыз. Бул сценарий киргизде силер аткарылыңар деп. Сиз кече толук көрсөңүз, аны депутаттар сунуш кылды. Күн тартибине койду, каралды да. А эгер фактын билсеңиз, ачык айттым ушул жерден, азыр биз туура болсо туура дейли. А мындай коомчулук ар кандай пикир айтат да. Ошону так айтсаңыз, жооп берели сөз жок анын.
Бирок маселе бир нерсени айтып коюш керек. Эгерде шайланган президент жогорку кеңеште колдоосу болбосо ал эч нерсени жасай албайт и артка кетет турмуш.
Мен мындай деп айтат элем да, бул жерде мен терең урматтаган депутат Нышанов, сизде ушундай сөздөрүңүз бар да, сиз эле эмес бул депутаттар да. Эми силер өтпөй калгансыңар, эми көрө албай ичиңер күйүп атат депчи. Ичибиз силердей депутат болгондой болбой эле койгон жакшы. Ошол кыргызга канча миллиарддаган ущербти, туура, силерди эртең сотто албайбыз. Бирок силер добуш берген кишилер Кытайдын жолун жанагындай кылып атасыңар. Мына эртең датка кемин чыгат. А бул жерге бизге келип аткан нерсени биз уттуруп атабыз, уурдатып атабыз. А нереализованный прибыль, нереализованный проекттер. Эми безопасный городту 10 жылдан бери кыла албай туруп, эми ошого азыр мактанып атасыз. Эми уят. Уят, урматтуу Нишанов. Сиз былтыр кайсы сөздөрдү айтып аткансыз мурунку президентке? Биз эсибизде. Так что сиз бизге жанагындай сен парламентке өтпөй калгансың, ичиңди күйгүзбө, деп эле коюңуз сизге. Сизге андай сөз жарашпайт.
Жок, сиз өзүңүзгө муну албаңыз, бирок жашоо ошондой.
Ортаңды айттым деп койбойсуз.
Жашоо ошондой. Эки бүрчүгүн давайте азыр көчөгө чыгабыз. И ошол жерде Сайдулан Ишанов эл үчүн күйүп атабы, же биз бул жерде жүрүп элге күйүп атабыз.
Сиз шашылбаң, эмдиги жыл парламенттик шайлоо болот, коюп көрүңүз, канча добуш аласыз.
Сизден көбүрөөк алабыз Сайдулан Ишанов.
Көрөбүз эми. Жашоо
көрсөтөбүз. Жалпы сурооң бул жерде жекелик эмес, Рашан мырза, мен суроомду бере алайын. Жекелик эмес, ошо жанагы ушул нерседен сабак алабызбы? Мисалы, Бишкек жылуу электр борбору боюнча канчалаган чакырыктар болду, бийик-бийик сөздөр айтылды, бирок андан мурунку бийлик кетирген каталарды азыркы бийлик сабак алып жатабы?
Биз парламенттин ичинде кайсы бир жанагындай Сайдулан мырза айтып аткандай өтпөй калган, бул маанилүү эмес. Мүмкүн ал чындай эле болушу мүмкүн, болбошу дагы мүмкүн. Биз парламентти кантип оңдойбуз? Маселе ошондо турат. Биз 30 жылдан бери жыйынтык чыгарган жокпуз да. Эмне кумтур маселеси жеп маселесинде эмеспи? Экөө бири бирине куюп койгондой окшош, эч кандай айырмасы жок. Кумтур маселеси толугу менен парламенттин колу менен мыйзамдашкан, жеп маселеси дагы толугу менен парламенттин колу менен мыйзамдашкан. Сапарды күнөөлөп атат. Сапардын артында ратификацияланган келишим турат да. Ооба, сатып алуу маселелери бар. Аны айтат Сапар, мен сатып алган жокмун, сатып алган кишиден ал бергиле барып деп. Мына кечөөн ген прокурор айтып атат. Биз пара алган нерсени көрө алган жокпуз деп атат. А пара албаса мынакей биз Курманбек мырза экөөбүз юристпиз. Состав преступления жок кандай болсо. Эгер акчанын бирөөдөн пара алганы болбосо, Сапарды кантип коррупционер деп күнөөлөйсүңөр? Состав преступления жок болуп атпайбы? Мына ушул маселе эртең туруп калат. Биз парламентти президенттин тиги таасиринен чалып чыгышыбыз керек. Эгерде президенттин колунда укук коргоо органы болсо, президент өзү келип бир тизменин бардыгын түзүп парламентке кимитет өтпөйт дей турган болсо, парламент эч убакта өзүнүн түздөн түз функциясын аткара албайт. Биз реалдуу чыныгы парламентти жаратышыбыз керек. Бул маанилүү нерсе. Кантип жаратабыз?
Бүгүнкү шартта канчалык деңгээлде ага реалдуу мүмкүнчүлүктөр бар?
Мен эми айтайын мынакей. Бул болбой турган нерсе албетте күмөндүү. Жазында чатак болуп кетип, Сооронбай Жээнбеков бийликтен кетип калып, Атамбаевдин тегерегиндеги бирөө же болбосо орустар колдоп Атамбаев кайра бийликке келип калса, парламенттин позициясы кандай болот? Анда толугу менен тапырап барды кайра Атамбаев жак өтөт.
Эмнеге Атамбаевка? Именно эле кыргыздын тагдыры ушул Атамбаев менен эле Жээнбековдуку.
Жок, Эдил, сен сөзгө тиметпей турсаң, мен шарттуу түрдө айтып атам да, гипотетически. Анткени парламент толугу менен президентке көз каранды.
Мен ушул теманы улап коеюн бир азыраак. Албетте, бул аталган адамдардын эч качан күнөөсү жогу камалбаш керек. Баягы бир бир күнөөлүү камалгыча 10 күнөөлүү акталса деген юридикалык термин түшүнүк ушундан калганда күнөөсүз адам соттолбош керек. Эми кеп башкада, мына жерге эмнени сепсең үрөөнү ошону аласың дейт. Мына мурунку президентибиз 6 жыл сот реформасы деп дүрүлдөтүп кодекстерден бери алмаштырып кандай сотторду таңдады? Чындыгында сот реформасы болдубу же сотту талкалоо болдубу? Мына эми өздөрү көрүшөт. Себеби ошол адамдын командасы соттолуп атат азыр. Ошол адамдын өзүн да башына түшүшү мүмкүн. Себеби кечээ эле 13-14 жылдары Атамбаев эртең 6 жылдан адилет сот таппай калбаңыз, ыйлабаңыз деп мына ошо Рапшан мырза баш болгон айтып жүрүшкөн. Мына бүгүн сот реформанын жүзөйүн билинет. Кандай биз сот системасын түздүк? Эми баа коюлат да.
Сиз экс президент жөнүндө айтып кетпедиңизби? Анын башына да түшүшү мүмкүн депчи. Ошол сценарий болушу мүмкүнбү бүгүнкү күндө? Мисалы көзүңүздө жетеби ага?
Эми сиздин сценарий дегениңизге мен түшүнбөй атам. Ким түздү сценарийди? Жогорку кеңештеби же президенттик аппараттабы?
Сценарий жалпысына окуя ошол таризде өнүгүшү мүмкүн.
Жагдай ошого алып барат десеңиз бул башка да. Жагдай алып барышы мүмкүн албетте. Себеби ошол эле соттолуп аткандар эртең алардын башында бирөө команда берген да. Бирөөнүн кызыкчылыгы болгон, алар айтышы мүмкүн. Мүмкүн тергөө бүгүн билептир аны. Биз эми тергөөнү тактап сурайлыбыз да, тергөөнүн секрети бар. Буну убакыт көрсөтөт. Биздин мамлекеттик ушунда ушул иште ак карасын толук ылгай алсак, анда келечекте коррупция менен күрөшүүгө бизге жол ачылат.
Азыркы бийлик үчүн да бул бир сыноо болуп экен да.
Албетте, албетте сыноо.
Кечээ ошол генеральный прокурор айтты, биз муну отдельный бөлүп чыгарып койдук. Деди, эгер ушул жумуштун жүрүшүндө же сотто башка мезгилде бир жагдайлар ачылса, сөзсүз бул улантылат деди. Мен түшүнүгүмдө эгерде көрсөтмө берсе, мына Эдил мырза айткандай, маселе улантылышы мүмкүн дегенде ишарат кылды.
Сиздер эксперттер талдайт берүүбүздү уктуңуздар. Бул ирет талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Сайдулан Ишанов жана Курманкул Зулушов, саясатчылар Эдил Байсалов менен Равшан Жээнбеков катышты. Талкууну жүргүзгөн Бакыт Асанов.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштом FM 105.6, Жалалабадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нын радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз. Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. 15 февралда Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча экинчи сот отуруму болду. Доогерлер Атамбаев аларды президент учурунда да андан кийин да максаттуу каралап келатат. Апрель каналын ага курал катары колдонуп жатат деп айтышты. Экс-президенттин жактоочусу коюлган дооматтарды четке кагып, мурдагы мамлекет башчы массалык маалымат каражаттарына чыккан сөздөрдү гана жарыялаганын айтууда. Соттук отурумга кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу барып келди.
Бул жолку соттук жараянга доогерлер Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев катышты. Ал эми үчүнчү арыз ээси Ахматбек Келдибеков келген жок. Үч саясатчы Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп былтыр жыл аягында соттон жалпысынан 18 млн сом өндүрүп берүүнү өтүнүп кайрылышкан. Бирок алардын доосу саясатчылардын жеке соттуу ишинен тышкары Кыргызстанда сөз эркиндигине карата жаңы бийликтин тушундагы басым катары кабыл алынган. Бекназаров мындай айыптоолорду четке акты.
Биз Кыргызстанда бул бир эле Атамбаев көргөн доо арызы эмес, же болбосо 7-нчи каналга берип аткан доо эмес. Дегене ушуга окшогон жасалма ушу массалык түрдө бир басынтуу, кордуктуу, маскаралоо ушундай бир саясат жүрүп атат да. Мына ушул саясатка бөгөт коелу деген максат менен да кайрылып атабыз. Мага баарыбир. Мисалы жеке Атамбаевди мага кечирим сурайбы же апрелбеси кечирим сурайбы, мени көп деле кызыктырбайт. Бул ушул традицияны токтотпосок бул жакшылык алып келбейт.
Жогорку кеңештин экс спикери Ахматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс президенттен интервьюда айткандарын төгүндөп кечирим суроону жана моралдык чыгым төлөөнү талап кылып жатышат. Доогерлердин бири Дүйшөбаев Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалын саясаттагы атаандаштарына каршы курал катары колдонуп жатат деп эсептейт.
Туура эмес иштерине мындай жакшынакай журналисттерди ушундай телеканалдарды массалык маалымат каражаттарын курал катары колдонуп атат. Анан кийин ошол курал катары колдонулган бул жигиттер да жетива болуп атат. Ушу кыз жигиттер жетива болуп атат деп койсо болот да. Анткени калп сөздөрдү, ушактарды далилденбеген, сотто каралбаган приговор чыкпаган нерселерди менен бизди айыптап, мына элге, коомчулукка бизди уят кылып, ардамсызды тебелеп атат.
Алмазбек Атамбаев былтыр 10 декабрда Апрель телеканалына курган маегинде азыркы бийлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, миллионер болгондорду текшериш керек деп Келдибеков менен Түлеевдин аттарын атаган. Азимбектер кузгунга окшош, куркулдап бир бале болуп кетсе экен деп турат деген Атамбаев, Дүйшөбаевдер топлоңдордон пайда табарын айткан. Атамбаевдин жактоочусу Кантемир Турдалиев сотто экс-президент бул сөздөрдү мурда кийин массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалалар менен маектерден алганын жүйө кылды.
Бир да интернет булагым же болбосо бир да массалык маалыматтарын булар жана ошон үчүн тактап алдым да. Сотко берилген эмес. Эгерде алар жалган болсо эме болсо адегенде ушул жалгандыгын сотко берип тактап алып булар өздөрү айткандай. Тактап алып туруп анан кийин ошондон кийин бизге жанагы доо арыз берсе болмок. Алмазбек Атамбаев болгон ушул эмеде массалык маалымат каражаттарын айтылып жүргөн эмелерди деле кайталап койгон да. Анан ошолор буларды эметип туруп анан берип аткан бизге түшүнүкчү болгон.
Үч саясатчынын Атамбаев менен Апрелге койгон материалдык доосу мурдагы бийликтин тушунда массалык маалымат каражаттарына каршы берилген миллиондогон сомдук доолорду эске салды. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай журналисттерге каршы берилген арыздар менен соттук иштер Кыргызстандын сөз эркиндиги боюнча көрсөткүчүнө кедергисин тийгизип жатканын белгиледи.
Ошо трансляция кылган массалык маалымат каражаттарды соттош керек.
жооп бериш керек дегендейчи. Ошондой кылып койгонда бул деген ошон үчүн бизде жанагы эркиндик сөз боюнча, демократия боюнча биз баягы дүйнөлүк индекстерде калып калып атабыз.
Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде аны намысына шек келтирди деген жүйө менен бир катар массалык маалымат каражаттарын айып таккан эле. Ал эми Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына каршы берилген доо арыз боюнча кийинки соттук жарыян 26-февралга белгиленди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми социалдык темага орун берсек. Балдары майып ата-энелерге жүлөк пул берүү иши Кыргызстанда башталды, бирок суроо жараткан жагдайлар көп болуп жатат. Себепчилер буга жер жерлерде социалдык колдоого муктаж катмарга түшүндүрүү иштери аксап жатканы себеп болууда дешет. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда майып балдардын жеке кароочусу каттары катталган кишилердин саны 2500'ден ашты. Буга чейин жеке кароочуга муктаж майып балдардын саны 6000'дин тегерегинде деп айтылган. Тема боюнча кабарчыбыз Айырбек Ажиматов сураштырды.
Жаңгонуш тургуну Марипат Бейшеналиева 9 жаштагы майып кызын өзү карап иштебей үйдө турат. Ал өкмөттүн майып балдарды карагандарга 2019 жылдын 1 январынан баштап 4900 сомдон төлөнө баштайт деген токтомун укканы менен айки чүкүсүн жакшы билбей келет.
Индивалид деп чыгарган эми ошо индивалид деп ошо 3000 бирдеме сом алчыбыз, анан эч кимден деле эми албайм, жардам деле албайм. Өткөндө ошо бирөөлөрдөн угуп эле өзүмөсү калсордо деп туруп атам, анан ошондон эжеге баргам өткөндө ошо.
Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Жаңыл Алыбаева мүмкүнчүлүгү чектелген балага берилген пенсия аны караган жеке ассистент деп аталган багуучуга төлөнүп берилүүчү айлыкка эч кандай таасир этпей турганын айтты. Эгер майыптыкты аныктоочу комиссия бала камкорчунун кароосуна муктаж деген корутунду берсе, аны караган адамга бул жөлөк пул эч кандай тоскоолдуксуз төлөнүп берилүүгө тийиш.
Бүгүнкү күндө жеке ассистент ким? Бул кимдер? Ата-энелер жана законду, мыйзамду өкүлчүлүгү, камкорчу, асроочу, ошол жакын туугандары. Жакын туугандары ким болот? Чоң атасы, чоң апасы, тайэнеси, тайатасы, эже байкелери.
Майып баланы караган камкорчуга төлөнүүчү жөлөк пул ал үй бүлөнүн материалдык абалы кандайлыгына, ата-энесинин алган айлыгы канча экенине карабай берилет. Эгер ата-эне иштесе, анда алар өздөрүнүн жакын туугандарынын бири менен келишим түзүп, жеке ассистент катары жалдаса болот. Өкмөт бул каражатты майып бала 18 жашка чыкканга чейин төлөп берет. Министрлик экинчи этапта 18'ден өткөн майыптарды карагандарга камкордук көрүү механизмдерин карап жатканын билдирди. Алыбаева майып баланы караган жакыны ошол эмгеги үчүн пенсияга да чыгууга укуктуу болорун. Бул түйшүктү социалдык өнүктүрүү министрлиги толугу менен өз мойнуна алганын кошумчалады.
Жеке ассистент бул кызматты аткарыш үчүн салык инспекциясынан патент алыш керек. Анан патентти алгандан кийин жана камсыздандыруу боюнча полисин төлөш керек. Бул эмне үчүн ушул механизм киргизилген? Себеби бул жана ата-эненин келечектеги пенсиясы. Министрлик ошол патентти төлөйбүз, камсыздандыруусун төлөйбүз. Дагы колуна 4900 сомду толук беребиз.
Адис жеке ассистентке ай сайын төлөнүүчү акчанын өлчөмү минималдык керектөө координасынын өлчөмүнө теңдештирилгенин, бул сумма ал көрсөткүчтүн көлөмүнө жараша жыл сайын өсүшү да мүмкүн экенин кыстарды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалыматы боюнча азыркы учурда өлкөдө 30000 мүмкүнчүлүгү чектелген бала жашайт. Анын ичинен 6000 бала башка бирөөнүн кароосуна муктаж деген корутунду менен каттоодо турат. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда майып балдардын жеке кароочусу катары катталган кишилердин саны 3000 чукулдап, аларга берилген айлык акы февраль айында 14 миллион сомду түздү. Жалпысынан бул социалдык долбоор үчүн алдын ала эсептөөгө ылайык республикалык бюджеттен жыл сайын болжол менен 420 миллион сом бөлүнөрү айтылган. Деген менен калктын аярлык катмарын коргоо жана өнүктүрүү фондунун жетекчиси Зейнеп Ишмуратова учурда аймактарда майып балдарга башка бирөөнүн кароосуна муктаж деген корутунду чыгарууда көйгөйлөр бар экенин айтып сунушун билдирди.
Негизинен 30000 жакын бала мүмкүнчүлүгү чектелген деп таанылса Кыргызстанда бул эле негизинен бул 6000 анын ичинен ата-энелер 6000 гана ата-эне эмгегин таанымга укуктуу деп айтканыбыз бирок туура эмес. Себеби муну таң аналитика пока аныктай элек. Эмгекке ата-эненин эмгекке алууга болгон критериялары азыр жалпы жазылып атат. А негизинен балага карата дагы таануу жолдорун коюш керек.
Ишмуратова, майыпбалдар арасында медициналык кароодон өтүүгө мүмкүнчүлүгү болбогондор, буга чейин башка бирөөнүн кароосуна муктаж деген корутунду албай калгандар да көп деген ойдо. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин маалымат катчысы Кымбат Кыдыралиева учурда республиканын аймактарында жалпысы 30 чукул медико-социалдык экспертизалык комиссия иштеп жатканын, кароого муктаж деп эсептелген балдардын саны 6000 менен чектелбей турганын билдирди. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун Данисте телеберүүсүндө жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Азаттык радиосунан берүүбүздү спорт темасынан улантабыз. Футбол боюнча улуттук курама команда Азия Кубогунда ойногондон бери Оштогу Асыл Момунов атындагы футбол академиясына балдарын жетелеп келген ата-энелер көбөйдү. Ачылганына 1.5 жылдай болгон футбол академиясы балдарды кандай тартипте кабыл алат? Айына төлөнүүчү акы канча? Машыгуу жадыбалы кандай? Кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин баянын угалы.
Ош шаарындагы Асыл Момунов атындагы футбол академиясы Кыргызстан футбол федерациясынын демилгеси менен 2017 жылы октябрь айында ачылган. Ошол эле жылы ноябрь айынан баштап жаш курагына карап 2002-2011 жылдар аралыгында туулган 400 өспүрүм тандалып алынган. Өткөн жылы бир жылдык келишим менен Бразилиядан 2 машыктыруучу келип, жаштарга жыл бою футбол үйрөткөн. Азыр футбол академиясында 12 машыктыруучу иштейт. Адис бөлүмүнүн башчысы Эркин Султанов футбол академиясына өспүрүмдөрдү кабыл алуунун жол болсун мындайча айтып берди.
Футбол академиябызга балдар алдын ала берет, ата-энеси менен келип, бизде определённый перечень документтер болот да. Ошол документтерди топтоп, анан кабыланыла берет. Биринчи эми негизги документ ар бир баланын медициналык справкасы болуш керек да, тактамасы. Анан туулган күбөлүгүнүн, ата-энесинин күбөлүгү, жашаган жеринен, анан арыз жазылып, бюджетный мекеме эмеспиз, ата-эне менен договор түзүлгөн контракттын негизинде тренерлерге өзүнүн эмгек акысы төлөнөт, мекемебиздин бардыгына телөөсүн, отопление, суу каражаттар бар жок ошодон алынат да. 2013 жаштан 2009 жашка дейин айына 2000 сом төлөйт. 2008 жогорулар 2300 сом.
Айына төлөнгөн акчадан тышкары ата-энелер балдардын спорттук кийим кечегин сатып бериш керек дейт Эркин Султанов.
Өзү форманы биз бербейбиз. Ошол академиянын маркасын деп Европада заказ болунган форма бар. Рюкзактын ичинде 12 комплект наименованиядан форма болот. Айырды тренировочный формалар, футболкалар, триколору, анан парадный деп коебуз. Мындай турнир встречаларга чыкканда парадныйлардын кийишет. Андан тышкары зимний курткалары болот, ветровка жамгырдан, сууктан болгондо. Негизги аны ата-энелер сатып алат да, 10500 сом турат өзү. Бир форма.
Эркин Султановдун айтымында футбол академиясына кабыл алынган бала алгач 6 айга алдын ала акчасын төлөөсү керек. 2000 сомдон 6 айга 12000 сом жана футбол кийим кечеги үчүн 10500 сом болуп, ата-эне башында эле 22500 сом акчаны футбол академиясынын эсебине чегериши керек. Бирок мындай сумманы көпчүлүк үй-бүлөнүн чөнтөгү көтөрө албайт дейт баласын футбол академиясына алып барганы жаткан Гүлжан Ажиматова.
Жакында барып Ошто ачылган футбол академиясында кандай экен, шарттары кандай, балдарды ушул канча жаштан алат деп сураштырып келсек, эми ачыгын айтыш керек, ушул Оштогу анан ошол анын ичинде түштүк региондагы бардык эле калктын калын катмарына мындай алардын капчыгына мындай ылайык көрбөгөндөй болот экен да. Эгер мындай ачыгын айтсакчы, мисалы ал бала келсе ал жерге бир айдын ичинде жумасына 3 гана күн келип атат, сумма айына 2000 болуп атат да. Ошол эле убакта биринчи киргенде эле алар 10500 сомдон алардын формасын алып беришет экен. Бирок бул баарынын капчыгына туура келбейт деп айтсак болот да.
Футбол академиясынын 65 жаштагы машыктыруучусу Владимир Кулагин улуттук курама команда Азия Кубогунда ойногон учурдан тарта балдарын академияга алып келген ата-энелер көбөйдү дейт.
Что в Бразилии, что в Киргизии одаренные ребята одинаковые.
Бразилияда да, Кыргызстанда да окшош эле оюнчулар ойнойт. Башкысы алардын машыгуусу үчүн түзүлгөн шарт жакшы болуусу керек. Азыр бизге балдарын алып келген ата-энелер көбөйдү. Мүмкүн болушунча балдарга мыкты футболду үйрөтөлү деген аракетте иштеп жатабыз. учурда кыргыз футбол өргө карай жыла баштады. Улуттук курама командабыз да Азия кубогунда мыкты оюн көрсөтүштү.
Кубке Азия.
Машыгуу жумасына 3 жолу болот. 11 жаштан 17 жашка чейинки балдар 1,5 сааттан, 6 жаштан 10 жашка чейинки өспүрүмдөр 1 саат 15 мүнөт машыгышат. Бир жылдан бери футбол менен машыгып жаткан 9 жаштагы Мухаммед Тимур буларды айтты.
Биякта таза абада эртең менен келип чуркайсың, оорубайсың. Эртең менен свежий воздухта чуркасаң, тренировкаларда пас үйрөтөт, передача, остановка, жонглировать этишти үйрөтөт. Чоңойгондо футболист болом.
Футбол академиясынын жетекчилиги балдар үйүндө тарбияланып жаткан футболго кызыккан дымактуу балдарга жана социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлө балдарына акысыз машыгууга уруксат берет. Медерниаз Алиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.